Z podzemní univerzity, o níž jsem mluvil v předchozím díle, se začaly rodit další aktivity. Britští přátelé vozili u nás nedostupné knihy a vedle toho se neustále dotazovali, jestli nepotřebujeme ještě něco dalšího. Takže s Jiřím Millerem jsme nejprve přišli na to, že bychom mohli provozovat domácí undergroundové, dá se říct, kino, kde bychom promítali zakázané filmy. Z Británie jsem dostal valuty, abych mohl koupit v Tuzexu barevnou televizi a video, to bylo tehdy dosti raritní, a návštěvníci přiváželi kazety a filmy, které z různých ideových důvodů v naší distribuci nebyly, a také, což bylo dosti bizarní, zakázané filmy české nové vlny. Technická kvalita těchto kopií, těch českých filmů, byla někdy dosti bídná. Říkalo se jim totiž trezorové, takže jsme si dělali srandu, že tu technickou kvalitu snížilo to přepasírování přes stěny trezoru. V roce 1986 jsme se s Rostou Pospíšilem rozhodli, že budeme provozovat undergroundovou galerii. Kamarád Drahomír Svatoň, prodavač v obchodě s drogistickým zlevněným zbožím, jehož těžce nemocná žena těsně před smrtí vycházela už jen do divadla Na provázku. Poté, co odešla, tak v tom smutku jaksi pocítil potřebu se veřejně angažovat. Jeho malá funkcionalistická prodejna na Kotlářské ulici v Brně byla pro současné umění svým způsobem kongeniálním prostorem, i když malým. S Rostou jsme si tehdy kladli otázku, on jako výtvarně, já jako člověk, který vystudoval kunsthistorii a celou dobu se nějakým způsobem angažoval ve výtvarném umění, jak vytvořit svobodnou galerii, svobodnou ve smyslu nezávislosti. A prodejna Drahomíra Svatoně, Drahoše, nám dávala šanci něco takového uskutečnit. Navrhli jsme mu tedy, že u něho budeme dělat výstavy, a on souhlasil. Nevěděl ještě, co všechno ho čeká. Byl to malý prostor, který neskýtal moc výstavních ploch. Vytvořili jsme tedy koncept, který z onoho omezení udělal výhodu. Možnost vystavit jen několik děl nahrazoval videoportrét každého z vystavovaných autorů. K tomu nás inspirovala potřeba využít co nejvíc to darované video a televizi. K natočení prvního portrétu jsme vyzvali středoškolského učitele tělocviku a trenéra žonglování Aleše Záboje, kterému bratr žijící v Kanadě zapůjčil kameru nebo zaslal kameru. K tomu jsme používali ten port table k záznamu toho, co natočil na tu kameru, takže on musel nosit na zádech za sebou na dětské sedačce připoutaný ten port table a ten musel být napojený na elektrický proud. Aleš natočil první portrét vystavujícího, což byl pochopitelně v prosinci 1986 Rosťa Pospíšil. Další videoportréty točil povětšině on, ale s ním také Michal Hýbek, kameraman videožurnálu, a Milan Mariška, malíř a kameraman, režisér, dokumentarista. Každý vystavující nejprve v té prodejně hodinu před uzavřením prodával spolu s Drahošem, s prodávajícím byl v bílém plášti, a pak jsme všichni, mezi návštěvníky byl velice často také třeba Jan Skácel, který byl vedle, odešli do restaurace Praha, kam jsme my z nedalekého bytu na Pionýrské ulici přinesli televizi a video, a tam jsme promítli ten videoportrét a já jsem k tomu přečetl vždycky takovou esej volnou o díle a o tom autorovi, kterou jsem psal v takových volných verších. Do konce roku 1989 jsme tak vystavili 18 malířů, sochařů, grafiků a fotografů. Z domácích například Zorku Sádlovou, což byla sestra Ivana Magora Jirouse, která vystavovat oficiálně nemohla, nebo Josku Skalníka poté, co ho pustili z kriminálu, když byl zavřený spolu s výborem jazzové sekce, kterého by v té chvíli také nikdo nevystavil. Vystavovali jsme zde i spřátelené výtvarníky ze zahraničí, Krištofa Rinkjeviče z Lodže, scenografa Teatru 77 a Helen Genly z Oxfordu, která byla také přednášející na podzemní univerzitě. Ale to jsem jinak nespojoval, ty dvě aktivity, i když někteří účastníci byli ti stejní. Ale především jsem podzemní univerzitu a zlevněné zboží dost přísně odděloval od divadla. Nechtěl jsem, aby ty aktivity, které se odehrávaly víceméně v disidentské sféře, ohrozily divadlo. Ale i v dramaturgii divadla jsem se snažil být čím dál tím víc radikální. To možná není to pravé slovo. Ta radikalita dramaturgie totiž spočívala jednoduše v tom, že jsem se ji snažil dělat co nejsvobodněji a v občanském smyslu co nejaktivněji. Prosazování svobody v nesvobodné společnosti však pochopitelně stavělo divadlo na provázku do čím dál tím větší opozice. Reakcí bylo, že mě definitivně odebrali pas, ale bral jsem to jako fakt a říkal jsem si, když nemohu jezdit do světa, tak musím udělat všechno proto, aby svět jezdil za mnou. Po návratu z Kodaně jsme spolu s Petrem Šeraufrem iniciovali podobný pokus českých studiových divadel. Po rok a půl trvající přípravě vznikla společná inscenace Divadla na provázku, Hadí divadla, Studia Y a Divadla na okraji, Cesty, křižovatky, jízdní řády. Jak to pojmenoval blízký slovenský přítel, dramaturga, režisér Maroš Porubiak, šlo o otevřenou generační výpověď. Tento projekt se nám již podařilo dělat pod záštitou Svazu českých dramatických umělců. V němž jsme postupně, už teď jako členové, přetvořili takzvanou komisi divadla mladého diváka v komisi studiových divadel, což byla hlavně zásluha našeho přítele, dramaturga, tehdy dětského nebo mládežnického divadla Jiřího Volkra, Bohumila pro přátele Peggyho Nekolného. Svaz dramatických umělců sice ten projekt zaštítil, ale nijak ho neusnadnil. Nejen, že jsme se uvnitř tvůrčího týmu museli komplikovaně domlouvat sami mezi sebou, daleko složitější bylo schvalování. Cesty, jak jsme tomu projektu zkráceně říkali, měly premiéru v říjnu 1984 v rámci takzvané tvůrčí dílny studiových divadel, která se konala v té době v Brně. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli nám povolí veřejné uvedení. Naštěstí na tu schvalovací komisi jako rudý hadr, nebo také jako bílý psíček, jak jsem říkal, zapůsobila poslední scéna, v níž jsme všichni byli na scéně a mezi nás zcela nazí přišli s hořícími křídly v rukou Eva Salcmanová a Jano Sedal. Byl to nesmírně čistý a katartický závěr, v podstatě velice cudný. Ale pro ně byl naprosto nepřijatelný, takže jsme ho nakonec museli vzdát za cenu toho, abychom ten projekt mohli veřejně uvádět. Nakonec nám ale povolili kromě brněnských představení jen několik představení v Praze a v Bratislavě, kde do poslední chvíle nebylo jasné, jestli to budeme moct hrát. Nakonec se musel za to osobně zaručit básník Lubomír Feldek. Já jsem do té Bratislavy přijel také na poslední chvíli, poněvadž jsem byl hospitalizován na cestě z Prahy v Havličkově Brodě s nebezpečím srdečního kolapsu. Ale to je jiný příběh, který souvisí už s přípravou Rozvzpomínání, což byla asi divácky nejúspěšnější inscenace divadla na provázku v druhé polovině 80. let. Bohumil Hrabal ve svém románu Obsluhoval jsem anglického krále odmítl udělat požadované cenzurní úpravy, takže nemohl v oficiálním nakladatelství vyjít. Joska Skalník mu navrhl tehdy, že to vydá jazzová sekce. Jazzová sekce nežádala o souhlasy ke svým knihám v sérii Jazz Petit, poněvadž to byly vlastně klubové tisky. A Bohumil Hrabal samozřejmě ten souhlas dal. Joska Skalník mi potom dal jeden výtisk a já jsem okamžitě po přečtení propadl fascinaci, že bych chtěl to převést na scénu a také jsem rozpoznal, že by to mohla být příležitost pozvat konečně do divadla Na provázku Iva Krobota, který zde kdysi působil jako náborář, jak jsem o tom mluvil, a měl za sebou už v Činoherním klubu inscenaci velice úspěšnou Něžného Barbara. Společně s Ivem Krobotem, který byl od toho Něžného Barbara s Bohumilem Hrabalem v přátelském kontaktu, jsme se sešli s Hrabalem a on nám k inscenování anglického krále dal značením souhlas. Když jsem ho potom poprvé nasadil do dramaturgického plánu, ještě jsem netužil, jak strastiplná cesta k povolení to bude. Nejdřív šlo všechno dobře, protože jsem napsal, že román byl vydán, nepsal jsem kde, ale jeden z expertů, kteří pro krajský výbor KSČ dramaturgické plány posuzovali, dobře informovaný brněnský literární vědec udal, a tady je správné použít to slovo, poněvadž šlo o jakési denunciační udání, že román nesměl u nás oficiálně vyjít, jazzová sekce, že je podezřelá organizace a že ho vydal především Josef Škvorecký v exilovém 68 Publishers v Torontu. Titul okamžitě smetli ze stolu. Hrabala jsme o té situaci s Ivem Krobotem informovali, ale zároveň jsem ho ujistil, že to nevzdáme. Hrabalové dílo bylo jakýmsi otevřeným polem. Určité motivy a příběhy se v něm opakovaly, vracely v jiných variantách. Takže při dalším setkání jsem mu navrhl, že bychom, to se vždycky odehrávalo u Tigra nebo v Krušovické pivnici, že bychom mohli anglického krále znovu dát do dramaturgického plánu, ale pod jiným názvem, jako doposud nevydané pouze rukopisné jeho dílo. Poněvadž jsem sázel také na to, že z té komise málo kdo to anglického krále znal. Bohumil Hrabal s tím souhlasil, hned vymyslel název, řekl, bude se to jmenovat rozvzpomínání. V tom slově je rozvzpomínání, je důležitý ten zlom. A dal mi do rukou, do péče, rukopis anglického krále. Byl jsem z toho nervózní samozřejmě. Ale on mi ještě dal souhlas, že mohu v případě potřeby vyříznout titulní stranu a na úplně stejný autentický papír, stejným psacím strojem, napsal jiný titul, tedy rozvzpomínání, a datoval to do období své rané tvorby. Čili já jsem tvrdil, že jde o jakýsi jeho raný románový pokus. A když potom říkali, ale ono to připomíná toho anglického někteří krále, tak jsem říkal, ale tak to on poprvé to zkusil napsat a pak to napsal definitivně. Ale toto je jiné dílo. Takže jsme nakonec svolení k inscenování dostali, ale ztratili jsme hodně času, který jsme chtěli s Ivem Krobotem věnovat psaní scénáře. Na první zkoušce, to bylo v únoru 1985, jsme nakonec měli pouze první scénu a představu, jak to budeme inscenovat. A dál jsme pracovali v naprosto extrémním tempu. Dopoledne jsme zkoušeli to, co jsme předchozí den napsali, a do noci jsme spsali pokračování scénáře. V polovině března 1985 mě pak zemřel otec, kterého jsem měl velice rád a kterému jsem chtěl tuto inscenaci věnovat, protože by mu evokovala první republiku a vše další, co prožíval podobně jako v tom románu. Na konci března se Hadivadlo loučilo v Prostějově s Prostějovem, velkou týdenní dílnou, která byla přehlídkou jeho inscenací a tvorby spřátelených divadel, včetně divadla Na provázku. Bydlel jsem tehdy u mámy v bytě rodičů, v něm jsem od malička vyrůstal a spal jsem záměrně. Otcově posteli, z nichž ho odvezli do nemocnice. Strašně jsem tou ztrátou trpěl a po konci skoro každého večerního představení jsem chodil někdy bosky ulicemi Prostějova, aby chodil po těch stejných místech, jako chodil kdysi můj otec, a také jsem, myslím, hodně pil. Prostějovské dílny jsme potom odjeli ještě před koncem, poněvadž do Brna přijel na naše představení Žehnej vám Pán Bůh, pane Rosewater, Kurt Vonnegut junior, autor předlohy. My jsme tu inscenaci vytvořili spolu s Jardou Kořánem, vynikajícím překladatelem Vonnegutových knih, a Petrem Scherhauferem. Vonnegut přijel na základě pozvání amerického velvyslance Billa Luerse, stejně jako o pár dní později do Prahy přijel také William Styron, autor slavné Sofíny volby. Takže na otočku, na pozvání amerického velvyslanectví, jsem jel na setkání i se Styronem do Prahy. Tak se stalo, že jsem se v tomto, dá se říct, závratném tempu při cestě naspět vlakem z Prahy do Brna v Havličkově Brodě zhroutil, jak se říká. Stalo se mi to poprvé a naštěstí naposled, doposud. Doufám, že naposled. A byl jsem převezen záchrankou do tamní nemocnice, kde mě napojili na kapačky. Ráno jsem ale už byl podle mě docela v pořádku. Podepsal jsem revers, vstal jsem z postele a odjel jsem do Bratislavy hrát ty cesty. Rozpomínání mělo nakonec premiéru 30. dubna a aplaus po něm byl nekonečný, dá se říct. A o prázdninách pak o něm referovala Svobodná Evropa, která nás pochválila za to, že se nám podařilo vytvořit inscenaci podle zakázaného románu vydaného ve Škvoreckého exilovém nakladatelství. Následovala samozřejmě další cenzurní bitva, při níž se málem ten titulní list vyřízl. Ale nakonec se neodhodlali rozvzpomínání zakázat, poněvadž bylo už strašně populární a diváky žádané a ten zákaz by byl příliš viditelný. V roce 1987 jsme po třetí uspořádali divadlo v pohybu, tentokrát s podtitulem Pokusy o pohyby v umění a kultuře. Na kapucínských terasách pod Petrovem, brněnskou katedrálou Petra a Pavla, nám tehdy ještě progresivní JZD Slušovice sponzorsky postavilo variabilní divadelní prostor z lešenářských trubek, který měl symbolizovat a zároveň posílit nárok na stavbu nového divadla, jež dnes, ovšem postaveno už ve svobodné době, stojí nedaleko. V době Gorbačovovy perestrojky, která tehdy byla, již ani u nás nebylo zcela jednoduché tak velkou akci zakázat. Na kapucínských zahradách jsme nakonec vytvořili jakýsi ostrov svobody, moři totality. 21 dní jsme zde, my i spřátelená divadla ze zahraničí, Teatr 77 z Lodže a Den Blahest z Dánska, hráli představení. Bez úředního povolení jsme tak nakonec uskutečnili dokonce mezinárodní festival. Vzlétl zde první den, což bylo tehdy zcela unikátní, z těch kapucínských teras horkovzdušný balon. Každý den jsme zde pořádali velkou výtvarnou akci před představením a po představení ještě dlouhou besedu o svobodném uměleckém sdružování. Koncipoval jsem to jako jakousi dělostřeleckou předpřípravu vyhlášení otevřeného dialogu svobodného tvůrčího sdružení, které jsme iniciovali spolu s Joskou Skalníkem a s námi ho jako zakládající signatáři symbolicky 8.8.1988 podepsali Jarda Kořán, básník a disident Petr Kabeš, sochař Jan Šimek, hudební skladatel Petr Kofroň, filozof Petr Rezek, dramatik Karel Steigerwald a rockový hudebník Petr Váša. Otevřený dialog měl nakonec víc než 600 signatářů od nás i ze zahraničí. Jedním z prvních byl samozřejmě i Václav Havel. Na konci roku 1987 jsme se ve společenství studiových divadel rozhodli, že učiníme další pokus o vydávání generačního časopisu. Ten první pokus jsme udělali v druhé polovině 70. let společně s Josefem Kovalčukem a reakce na něj byla velice bouřlivá, dokonce se odehrál jakýsi odborný soud na půdě Svazu dramatických umělců, jehož jsme ani nebyli členové. Tentokrát to vypadalo mnohem slibněji. Se všemi studiovými divadly jsme se dohodli, že se bude jmenovat Divadlo v pohybu. Pohyb formální, duševní i tělesný byl jakýmsi společným základním znakem všech studiových divadel. Napsal jsem k tomu 40-stránkovou úvodní stať, jakousi programovou esej, ale nakonec nám ani tento pokus nebyl povolen. Takže jsme společně s Hadivadlem došli následujícímu závěru. Nemůžeme-li vydávat časopis tištěný na papíře, budeme jej tisknout našimi prostředky, tedy na scéně. Tak vznikla myšlenka scénického časopisu. Abychom oslavili založení samostatného, svobodného, demokratického, jak jsme to zdůrazňovali, státu, na což se rozhodně komunistický režim nechystal, věnovali jsme jej výročí vzniku Československa a nazvali časopis Rozrazil 1.88 o demokracii. Založili jsme redakční radu a pracovali stejně, jako kdybychom připravovali časopis, a až když byl celý připraven, tak jsme teprve se začali zabývat, jakým způsobem ho budeme inscenovat. Pro toto mé vyprávění je důležité, že jsme k němu jako autora přizvali brněnského filozofa demokracie Vladimíra Čermáka, který pro nás napsal Hostinu filozofů. Čermák patřil mezi tabuizované autory, takže jsme se rozhodli, že nebudeme uvádět u jednotlivých příspěvků jméno autora. Pro mne to byla příležitost vyzvat Václava Havla, aby napsal hlavní příspěvek. Na počátku mého přátelství s Václavem Havlem bylo setkání roku 1972 v klubu Rubin na Malostranském náměstí na jednom z prvních představení divadla na okraji. O přestávce jsem uviděl u barového pultu ve foaje stát mladého muže, drobnější postavy, v džínsovém obleku. Drze jsem se ho zeptal, je-li Václav Havel. A když přisvědčil, řekl jsem mu, že studuji divadlo, a že jsem si vypracoval seznam 5 pro mne nejdůležitějších českých dramaturgů a 5 režisérů, s nimiž se potřebují setkat a s nimiž potřebují mluvit. A jeho má mezi dramaturgy na prvním místě. On v té chvíli, již světově uznávaný dramatik, mě, studenta, neodbil. Vydržel se mnou rozmlouvat nejen po celou přestávku, ale ještě asi hodinu po představení. Po tomto setkání jsem ho měl možnost pozdravit až při jednom z prvních pražských představení divadla na provázku v Baráčnické rychtě na Malé Straně v roce 1975. A pak jsem se s ním dlouho nesetkal, ale poté, co jsme odmítli podepsat antichartu, mi Jiří Miller od něho tlumočil vzkaz, abychom nepodepisovali chartu, protože další existence našeho divadla a jeho opoziční program je pro smysl charty cennější. Když se v roce 1983 Václav Havel vrátil z dlouhého pobytu ve vězení, pozval jsem ho okamžitě na naše pražská představení. Později mě řekl, že jsem byl první, kdo to v českém divadle a na dlouhou dobu udělal. Od té doby jsme už byli v pravidelném přátelském styku při nejmenším při všech našich pražských přehlídkách, jejichž pravidelným návštěvníkům patřil. Když jsme v roce 1985 v Praze hráli takzvanou novou operu Chameleon, kterou složil Miloš Štědroň, libreto napsal Ludvík Kundera ve spolupráci se Štědroněm, Šerhoufrem a mnou. Při setkání po představení mi Václav Havel řekl, že prozatím nikdy nenapsal nic pod cizím jménem, budu-li však souhlasit, napsal by hru pro naše divadlo s tím, že bych ji podepsal já. Samozřejmě jsem souhlasil. Měli jsme potom pravidelné schůzky, nejčastěji v hotelu Ostaž na Žižkově. Hotel Ostaž jsem navrhl já, protože jsme zde dvakrát s divadlem Na provázku spali. A pokaždé byl hotel plný západních i východních Němců, kteří zde dlouho do noci slavili, jak se říká brněnsky, pařili, protože to bylo místo setkání rozdělených německých rodin a přátel. Byl zde proto téměř nepřetržitě otevřený malý bar u recepce a bylo to naprosto klidné místo, protože všechen ten ruch se odehrával nahoře v chodbách a pokojích hotelu. Vyslovil jsem také domněnku, že je tam asi hodně fízlů, ale ti mají jiné zájmy a Václava Havla možná ani nepoznají. A fungovalo to. Když jsme se tedy rozhodli dělat Rozrazil, nabídl jsem Václavovi, že by pro něj mohl napsat menší hru na téma vzniku republiky. K mému nadšení hned na příští schůzce řekl, že by ji napsal o noci ze 27. na 28. října, kdy se Alois Rašín připravoval na vyhlášení republiky a napsal zákon o jejím vzniku. Byl jsem z toho nadšen, protože můj otec miloval Aloise Rašína a já už jako kluk jsem o něm hodně věděl. Tak vznikla na dlouhou dobu poslední Havlova hra Zítra to spustíme. Když Václav Havel Zítra to spustíme psal, tak jsme se domlouvali velice tajně. Psali jsme si, pokud jsme si psali nebo telefonovali, tak jsme měli jakýsi krycí kód. Scénický časopis Rozrazil měl premiéru 21. října 1988 v divadle Na provázku. O týden později, potom přesně v den 70. výročí založení Československa 28. října v Praze. Ačkoliv to bylo 4-hodinové představení, bylo nepřetržitě v Brně i v Praze zcela vyprodáno a doslova, dá se říct, natřískáno. Ohlas u diváků byl obrovský. Každé to představení bylo vlastně malou demonstrací za svobodu a demokracii. Reakce totalitního režimu byla samozřejmě prudká. V listopadu nám uvádění další zakázali. Před koncem ledna se nám nakonec podařilo tento zákaz prolomit. A Rozrazil jsme hráli dál v Brně a pravidelně i v Praze. V Praze jsme jej hráli 17. listopadu 1989.